რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. გაიხსნა დარიალის ჰესი. საპროტესტო აქცია ერგნეთში. ეკონომიკური მიმოხილვა. რეპორტაჟი ბათუმიდან, რომელიც ეხება წითელ წიგნში შეტანილი ხეების ჭრას. ამ და სხვა თემებს შემოგთავაზებ ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. რვა აპრილს ყაზბეგის ხეობაში დარიალი ჰესი გაიხსნა. დარიალი ჰესის სიმძლავრე 108 მეგავატია და წლიურად 510 მილიონ კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. ჰესი მდინარე თერგზე აშენდა. თავრობის წევრები აღნიშნულ პროექტს დადებით შეფასებას აძლევენ. არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ჰესი მეწყრულ ზონაშია და შესაძლოა ვერც იმუშაოს. თეა თოფურიამ მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი.
დარიალი ჰესი მთავრობის წევრებმა საზეიმოდ გახსნეს. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ დარიალი ჰესი მნიშვნელოვანია ენერგოდამოუკიდებლობის თვალსაზრისით, რაც თავისუფლი პოლიტიკურ დამოუკიდებლობაზეც მოქმედებს.
დარიალი ჰესი არის ყველაზე მძლავრი და თავისი კონსტრუქციით მართაც და განსხვავებული სადგური, რომელმაც უკვე საფუძველი ჩაუყარა სხვა ელექტროსადგურების მშენებლობას საქართველოში, ვინაიდან დღეს არაერთი ჰიდროელექტროსადგური ამ მოდელის მიხედვით შენდება.
პროექტი განახორციელა კომპანია დარიალი ენერჯიმ. ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე აცხადებს, რომ
დაახლოებით 123 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯა ამ პროექტის განხორციელებაში, რომელიც არის აღჭურვილი თანამედროვე ტექნიკის.
დარიალი ჰესის მშენებლობასთან დაკავშირებით მთელი რიგი შენიშვნები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას. ორგანიზაციის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ ჰესთან დაკავშირებით სარჩელიც აქვს შეტანილი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკში, რომელიც ამ პროექტის ერთ-ერთი დამფინანსებელია. მისი თქმით, ბანკის გადაწყვეტილება დღე-დღეს გამოქვეყნდება.
ჩვენს მიერ წამოწეული ის პრობლემური საკითხები, რა პრობლემური საკითხებიც ეხებოდა უშუალოდ პროექტს, პრაქტიკულად რამოდენიმე მათგანი იქნა სრულად აღიარებული თვითონ ბანკის დამოუკიდებელი გასაჩივების მექანიზმის მიერ.
დავით ჭიპაშვილი ამბობს, რომ მთავარი პრეტენზია, რაც ზოგადად ჰესების მიმართ აქვთ, არის ის, რომ მათი აშენების საჭიროება ციფრებით არ დასტურდება, კერძოდ არ ჩანს, რომ ჰესების მიერ მოტანილი სარგებელი ღირს იმზიანად, რაც მათი აშენების შედეგად ბუნებას ადგება. რაც შეეხება დარიალი ჰესს,
მისი მდგრადი მუშაობა ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას, რაც დაადასტურა თევდორაკის მოვლენებმა, როგორც 2014 წელს, ასევე 2016 წელს, როდესაც პრაქტიკულად დღესაც კი ლასი ჰესი, რომელიც სწორედ დარიალი ჰესის ქვედა დინებაში მდებარეობს, დღემდე დანგრეულია. და დევდორაკი ეს არ არის ისეთი ღვარცოფული მდინარე, რომელიც ერთხელ ჩამოვა და მე 1000 წელი აღარ ჩამოვა. ეს არის მეორე ღვარცოფი, რომელიც სწორედ ბყინვარწვერიდან იღებს სათავეს და რომლის ჩამოშლის პროცესი მუდმივად იქნება და ამის სერიოზული და თვითონ პროექტიც და საერთოდ ის ტერიტორიაც ძალიან სერიოზული რისკის ქვეშ დგას ამ გაზაფხულსაც.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით კი დევდორაკ ამალის ხეობაში დამონტაჟებულია უახლესი ტექნოლოგიის ადრეული შეტყობინების სისტემა. ის მყინვარისა და მდინარის ხეობაში წყლის დონეს აკონტროლებს და ამით მოსალოდნელი სტიქია პროგნოზირებადი ხდება. ფინანსთა მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი თავის მხრივ ამბობს, რომ ამ ჰესის მეშვეობით რეგიონი 2 მილიონ ნახევარი ლარით მეტ შემოსავალს მიიღებს. ამასთან დასაქმდება 80 ადამიანიც. არასამთავრობო ორგანიზაცია მთის განვითარების ცენტრის წარმომადგენელი შოთა ბუჩიკური ამბობს, რომ ყაზბეგის მოსახლეობა ჰესთან დაკავშირებით არაერთგვარ ოვნადაა განწყობილი. გარდა ამისა, ის არ არის დარწმუნებული, რომ 80 დასაქმებულიდან ყველა ადგილობრივი იქნება. შოთა ბუჩიკური ასევე აღნიშნავს, რომ
როგორი იმუშავებს რა იქნება, ამას ვერ გეტყვის ნამდვილად წინასწარ, თუმცა ეს ჰესიც ისეთ ზონაში აშენებულ, რომ სადაც პერიოდულად გამოდის მეწყერი და საკმაოდ დიდი რისკები არის მასთან დაკავშირებითაც. შეიძლება იგივე ბედი ეწიოს გასულად ლარსი ჰესს, რომელიც უკვე სამჯერ დაანგრია მეწყერი.
დარიალი ჰესის მუშაობა საქართველოს მთავრობამ 2011 წელს დაიწყო. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ ჩვენს პროგრამას. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს გორიდან, სადაც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფება. ის გააშუქებს ერგნეთში ჩატარებულ მშვიდობიან აქციას.
ერგნეთში მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელიც რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრ ერგნეთის მიერ იყო ორგანიზებული. 9 აპრილს ცხინვალში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნები და რეფერენდუმი, რომელიც სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლას და მისთვის ალანიის დარქმევას ითვალისწინებს, ერგნეთელებთან ერთად გორის საზოგადოების წარმომადგენლებმა და დევნილებმაც გააპროტესტეს. ერგნეთში სოლიდარობის ნიშნად გორის საკრებულოს წევრებიც ჩავიდნენ. ცხინვალი საქართველოა, არა ოკუპაციას. ნუ გააყალბებთ ისტორიას. ამ მოწოდებებით ერგნეთის აქციის მონაწილეებმა საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდეს შეფასება მისცენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს. რეაბილიტაციის და განვითარების ცენტრ ერგნეთის დამფუძნებელმა ლია ჩლაჩიძემ განაცხადა, რომ ცხინვალში ჩატარებული არჩევნები და რეფერენდუმი ვერასდროს გახდება ლეგიტიმური, კონფლიქტების დროს იქ განხორციელებული ეთნიკური წმენდის გამო.
მშვიდობიანი პროტესტის მონაწილეები ვგმობთ აი ამ ქმედებას და მოუწოდებთ საერთაშორისო თანამეგობრობას გამოიყენოს ყველა საჭირო ბერკეტი აი ამ უკანონო ქმედებების აღსაკვეთად. ვინაიდან ხვალინდერი რეფერენდუმი არ არის ლეგიტიმური, ეს არის ერთი ვიწრო პარტიული წრის მოფიქრებული ინიციატივა საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით, რადგან ყველანაირი რესურსი მათ ამოწურული აქვს და ეს არის ერთადერთი, ასე ვთქვათ, ბერკეტი მოსახლეობაზე მანიპულირებისა. ეს იმდენად არის არალეგიტიმური, რამდენადაც ძირძველი ქართული მოსახლეობის ეთნიკური წმენდა მოხდა, გამოძევებულია ეგიდან და აღნიშნული რეფერენდუმი ქართველების გარეშე არის თავისთავადაცხადია უკანონო. რაც მთავარია, მათ არ აქვთ უფლება გადაარქვან, შეუცვალონ ტოპონიმები ისტორიულ სამაშავლოს, ისტორიულ ძირძველ ქართულ მიწას.
ციცინო ბაბუციძე ცხინვალის რეგიონიდან დევნილად 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს იქცა. მას შემდეგ იგი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებს აკვირდება. მისი აზრით, რუსეთის ფედერაციის დახმარებით ადგილობრივი ხელისუფლება მუდმივად ცდილობს ისტორიული სამაჩაბლოს ტერიტორიაზე წაშალოს ქართული ისტორიული ნაკვალევი და შეცვალოს ტოპონიმიკა. ის ოს მეგობრებს მოუწოდებს ხასნუ გადაусმევენ საუკუნოვან ქართულ ოსურ ურთიერთობებს.
ჩვენს მომავალთაობას ვრდით იმ სულისკვეთებით, რომ ისინი იქ უნდა დაბრუნდნენ. ვუფრთხილდებით ჩვენს ისტორიას, აღვრიცხავთ ყველა კოშკს, ყველა ტაძარს, ვაწვდით ინფორმაციას მომავალთაობას, რომ მათ უნდა იცოდნენ რა დარჩა იქ, რისთვის უნდა დაბრუნდნენ. დღევანდელი დღეც არის ზუსტად პასუხი იმაზე, რომ გზავნილი მთელ მსოფლიოსთან, რომ ეს არის სიყალბე, რასაც ისინი გააკეთებენ ხვალ და ჩაიდენენ სამარცხვინო სიყალბე, რადგან სამაჩაბლო იყო და არის და იქნება საქართველოს განუყოფელი ნაწილი.
მარტა მიბილაშვილი ერგნეთში საპროტესტო აქციაზე გორიდან ჩავიდა. მისი აზრით, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოქალაქეები უნდა მიხვდნენ, რომ მათ მიმართ რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკა არის იზოლაციონისტური. მავთუხლართების და ღობეების მონტაჟით კი საერთაშორისო თანამეგობრობისგან ოსური საზოგადოების გაუცხოვებას ხელს უწყობს.
ცხინვალი ნამდვილად არის საქართველოს და საქართველოს შემადგენელი ტერიტორია, ისევე როგორც ოსები არიან ჩვენი ისტორიული ძმები და მეგობრები, და მინდა გავუგზავნო ასეთი გზავნილი ჩვენს მოძმე ხალხს, რომ მაშინ როცა საქართველოს ლეგიტიმურმა ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ ქართველ ადამიანებს, საქართველოს მაცხოვრებლებს უვიზო მიმოსვლა ექნება ევროპასთან, ისინი საკუთარი ნებით ებმევიან მანხეში, რომელიც გამოიწვევს მათ სრულ იზოლაციას დანარჩენი ევროპისა და განვითარებული სამყაროსგან.
აქციის მონაწილეებმა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელისუფლებას და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართეს მოახდინონ სათანადო რეაგირება ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან ისტორიული სამაჩაბლოსთვის სახელის შეცვლის მცდელობაზე და სხვა მსგავს ქმედებებზე, რომელიც რეგიონის ოკუპაციას უკავშირდება. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა უკვე გააავრცელა განცხადება. ამერიკა გმობს ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთში 9 აპრილს სამხრეთ ოსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების და სამხრეთ ოსეთისთვის სახელის შეცვლის თაობაზე რეფერენდუმის ჩატარებას ის გადაწყვეტილებას. ეს არალეგიტიმური არჩევნები და რეფერენდუმი საქართველოს ტერიტორიაზე იმართება საქართველოს მთავრობის მხრიდან თანხმობის გარეშე. ამერიკა სრულად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში. ჩვენი პოზიცია აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში უცვლელი და ცხადი რჩება. ეს რეგიონი საქართველოს განუყოფელი ნაწილია. აღნიშნულია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იტყობინებოდა რეგიონიდან, სადაც ჩატარდა მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია, რომელიც მიმართული იყო ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაგეგმილი რეფერენდუმის წინააღმდეგ. სანამ გავაგრძელებ ჩვენს გადაცემას, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენი ვებსაიტითაც, რომლის მისამართია radiotavisupleba.ge, აქვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს მასალებს ტექსტური სახით, ვიდეო და ფოტო ფორმატში. radiotavisupleba.ge.
Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be a letter when everything goes wrong? You seem so bad. Oh, but I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes again it seems all I have is worry. Then you finally see my other side. One thing I never mean to do, no. Cause I love you. I love you,
oh, yes, indeed.
მიმდინარე კვირა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ტურიზმის სფეროსთვის. გაირკვა, რომ უცხოელი მოგზაურების რაოდენობის ზრდამ წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 11% გადააჭარბა. ასევე თბილისში გაიმართა ევროპისა და აზიის მთის კურორტების მესამე საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს ტურიზმში მიმდინარე მოვლენებზე უფრო მეტს კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
მიმდინარე კვირის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ 2017 წლის მარტში საქართველოს 500,000-ზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, მათ შორის ტურისტების რიცხვი ისეთი სტუმრების, ვინც 24 საათზე მეტი დრო დაჰყო საქართველოში, 28%-ით გაიზარდა. საქართველო რომ პოპულარული მიმართულება ხდება, ამაზე მეტყველებს ვიზიტორთა რეაქციებიც.
Больше всего мне, конечно, понравились люди. Они так красиво говорят, они говорят тосты.
Полезно метод, რა თქმა უნდა, მომეწონა ხალხი. ისინი ისე ლამაზად საუბრობენ, რომ ცხოვრებისეულ ისტორიებს გვიყვებიან, ამბობენ სადღეგრძელოებს. აი განსაკუთრებული ხასიათი იგრძნობა. აი ასეთი ქართული. თქვენ ამას ვერ გაიგებთ, სანამ აქ არ ჩამოხვალთ. თქვენ ხომ მემენდობით? Убралот чамодит.
Просто приезжайте, попробуйте здесь.
Ася моуцодებს YouTube-ზე ცნობილი რუსი ვიდეობლოგერი ალექსანდრ კონდრაშოვი თავის თითქმის 700,000 აუდიტორიას. იგი საქართველოში მიმდინარე კვირაში მოგზაურობდა. საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებებით ხატყოფენ, რომ ქვეყნის ხელმძღვანელობაც კმაყოფილია ტურისტების ამ და სხვა მსგავსი აქტივობებით, რაც სტუმართა რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდას განაპირობებს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე სფეროს რეკორდულ მაჩვენებლებზე საუბრობს.
მოხარული ვართ, რომ მარტის წესში 28.6% იყო მატება იმ ტურისტებში, რომლებიც 24 საათზე მეტი გაჭირდნენ ქვეყანაში და 13%-იანი მატება იყო ყველა საერთაშორისო მოგზაურის ნაწილში. ეს ნაწილიც გახლავთ ასევე ტურისტები. მოგეხსენებათ, რომ შარშან ჩვენ 2016 წელიწადში რეკორდული მაჩვენებლით დავხურეთ. პირველად იყო წელიწადი, როდესაც 6 მილიონზე მეტი საერთაშორისო მოგზაური ეწვია ქვეყანას.
როგორც გიორგი ჩოგოვაძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, გასაფრთხილებელია თითოეული ტურისტის ინტერესები, სახელმწიფოს პრიორიტეტად გამოცხადებული ტურიზმის სფერო და ბოლო პერიოდში გამოვლენილი წინსვლა ამ მიმართულებით. სტატისტიკის მზარდ მაჩვენებლებს და საქართველოს ტურიზმის მნიშვნელობას გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც. 5 აპრილს გამართულ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც ევროპისა და აზიის მთის კურორტებს მიეძღვნა, გიორგი კვირიკაშვილმა საქართველოს სამთო კურორტებზე ტურისტების ზრდის მაჩვენებლებზე ისაუბრა.
We are starting getting tangible dividends.
ჩვენ უკვე ვიღებთ საგრძნობ დივიდენდებს. ბოლო 5 სეზონის განმავლობაში საქართველოს სამთო სათხილამურო კურორტების სტუმართა რიცხვი 800%-ით გაიზარდა. სასიხარულოა, რომ ეს ტენდენცია გრძელდება და ამ სეზონზე 59%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. გარდა ამისა, საქართველოს მიზანია უმასპინძლოს ზამთრის სპორტის საერთაშორისო შეჯიბრებებს. საქართველოს ძალისხმევა მიმართულია მთის სათხილამურო კურორტების განვითარებისკენ და ყველა პროექტი განხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.
In accordance with international standards.
მთის კურორტების განვითარების იდეა საქართველოში ბევრი მიესალმება, მაგრამ ამ სფეროს ექსპერტების ნაწილი აღნიშნავს, რომ მთავრობის პოლიტიკა ფრაგმენტულია და შესაბამისად შედეგიც ნაკლებია. იმაში, რომ სამთო ტურიზმის განვითარებისთვის საქართველოს მასშტაბური პოტენციალი აქვს, ეჭვია რეპარება ტურიზმის ექსპერტ ჰელისკი ჯორჯიას დამფუძნებელს ვატო ასათაშვილს, თუმცა მას შეკითხვები უჩნდება ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით.
იმისათვის, რომ კოდერძე ახვიდე, გზა არ იწმინდება და საერთოდ არ წინაცავს, მაგალითად არაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ მაგალითად თუნდაც ამოღალტეხილის მეორე მხარე არ რომელიც აჭარიდან ამაკის ამ გზის რეაბილიტაცია გაკეთებულა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ერთის მხრივ ხედავთ, რომ სახელმწიფო ხარჯავს რესურს იმისათვის, რომ კურორტი ოპერირება მიმდინარეობს, მეორე მხრივ ძირითად ინფრასტრუქტურას, როგორც არის გზა, ძირითად კომუნიკაციის საშუალებას უბრალოდ არ პატრონობს და არ წმინდებს. აი სწორედ ეს არის არათანმიმდევრული მიდგომა, ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ჩვენ მესტიაში, ანალოგიური პრობლემები გვაქვს ნაწილობრივ ბაკურიანში, ინფრასტრუქტურის კუთხით.
ინფრასტრუქტურული პრობლემების გარდა, რომელზეც ვატო ასათაშვილი საუბრობდა, პრობლემები გაჩნდა ტურისტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებითაც. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი ღამის კლუბის თანამშრომელს, რომელიც სამართალდამცველებმა 2 აპრილს დააკავეს, სამი ინდოელი ტურისტის ძარცვა ედება ბრალად. გამოძიების თანახმად ორბოთ ლუდში ტურისტებს თითქმის 4000 ლარამდე თანხა ძალის გამოყენებით გადაახდენენ. უცხოელი ტურისტების მოტყუებისა და მათზე ზეწოლის ფაქტების გახშირებაზე საუბრობენ ტურისტული სფეროს წარმომადგენლებიც. ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი სასტუმრო ტერასას და ტურისტული კომპანია პროტრეველის დამფუძნებელი მაია სიდამონიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტურისტებთან დაკავშირებულ ერთ ინციდენტზე საუბრობს.
მე მაგალითად სასტუმროს წარმომადგენლად ეცხელ ჩემი ყაზახი სტუმარი ზუსტად ესივე ნაცერი მოვიდა, ორმაგი თანხა დააწერა 300-მდე და გადახდა, ერთი რო ნაცერი მოვიდა, მეორე გაბედესის რომ სასტუმროში მოაკითხეს და კიდე ასე ვთქვა ვამობდნენ მუხარით და იმით და ჩვენ რეალურად არ შემოვშით და დავემუქრეთ პატრულის გამოძახებით.
ამ და სხვა პრობლემების გარდა ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ არც ტურიზმის ზრდის ტემპია დამაკმაყოფილებელი და რომ საქართველოს მსგავს ქვეყანას სწრაფი შედეგის მისაღწევად ისეთი ზრდა მაინც ესაჭიროება, როგორიც იყო თუნდაც 2013 წელს. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love, though I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you changed my life. Can't take that away from me. Thank you.
on a bumpy road to love. Though I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three. The way you changed my life, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. No, they can't take that away. No, they can't take that away from me.
Განვაგზავნოთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მაღალმთიან აჭარაში წითელ ნუსხაში შეტანილ 270-ზე მეტ ხეს მოჭრიან. გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს მთავრობამ აჭარის ტერიტორიაზე 220 კილოვატიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობის გამო. პროექტს ახორციელებს სააქციო საზოგადოება საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა. გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის სიუჟეტს.
ქედის მუნიციპალიტეტის მიწის ნაკვეთებზე წითელ ნუსხაში შეტანილ ხეებს მოჭრიან 209 ძირი კოლხური მუხა, 60 ჩვეულებრივი წაბლის ძირი და 3 კაკლის ხე. მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობისთვის გაიჩეხება. ქედის რაიონში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ხეების გაჩეხვას ეწინააღმდეგება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ გასათვალისწინებელია ბოლო წლებში მაღალმთიან აჭარაში გააქტიურებული სტიქიური მოვლენები.
ჩვენ ისეთ ადგილზე ვცხოვრობთ, რავი, შესაძლებელია რომ დაიწყოს მეწყრული პროცესები. ხეები ამაგრებს მიწას.
რავი ჩამოვა, წყალი დაშერება, ხე რომ არის, წყალი არის და რაღაცა და ესა ბუნება. ბუნებაზე სად ხელყოფა არ შეიძლება.
წითელ ნუსხაში შეტანილ 271 ხის მოჭრის გადაწყვეტილება მიიღო საქართველოს მთავრობამ. განკარგულება საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი აწერს ხელს. ხეების მოჭრა აჭარის ტერიტორიაზე 220 კილოვატიანი საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობისთვის გახდა საჭირო, რომელსაც სააქციო საზოგადოება საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს. კომპანიაში აცხადებენ, რომ ხეებს მინიმალურ აჭრიან.
ალტერნატივა ხაზის გაყვანის, ასე თქვა, ძალიან ძირი არის. ჩვენ ვეცადეთ და შევარჩიეთ ოპტიმალური მარშრუტი და აქედან გამომდინარე ვახორციელებს იმ მინიმალურად საჭირო ჭრებს მხოლოდ ან მხოლოდ, რომელიც საჭიროა ხაზის ფუნქციონირებისათვის.
განაცხადა გიორგი შარკოვმა, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის წარმომადგენელმა. აღნიშნული კომპანია ვალდებულია გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წინასწარ აცნობო საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეთა სახეობების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების დაგეგმილი ვადების შესახებ. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროში რადიო კომენტარზე უარი განაცხადეს და წერილობით გვიპასუხეს, სადაც ნათქვამია, რომ საქართველოს კანონმდებლობა სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტებს ის განხორციელებისას უშობს საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების შესაძლებლობას, რომლის თაობაზეც გადაწყვეტილებას იღებს საქართველოს მთავრობა. საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის ახალციხე ბათუმის მშენებლობის მიზნით, რომელიც თავისი არსით ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან პროექტს წარმოადგენს. კომპანიას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ქედის მუნიციპალიტეტში მიენიჭა საქართველოს წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღების უფლება, რისთვისაც კომპანია გადაიხდის კანონმდებლობით გათვალისწინებ ბულ შესაბამის საკომპენსაციო საფასურს. ამავდროულად პროექტმა კანონმდებლობით დადგენილი პროცედურების დაცვით გაიარა გარემოსა ზემოქმედების შეფასების პროცედურა და სამინისტროს მიერ ახალციხე ბათუმის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის თაობაზე გაცემულია ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა 2015 წლის აგვისტოს თვეში. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც გარემოს დაცვის სამინისტრო ავრცელებს. ცითა ნუსხაში შეტანილ მოჭრილ ხეებს და უკოტრავი სახით სახეობების მიხედვით გადასცემენ აჭარის სატყეო სააგენტოს. აჭარის სატყეო სააგენტოს დღის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი ავთანდილ მახარაძე ამბობს, რომ მოჭრილი ხეები ჩაბარების შემდეგ აუქციონის წესით გაიყიდება.
აჭარის სატყეო სააგენტოს ფუნქცია იყო, რომ მათი მომართვიანობის საფუძვეზე მონიშნა ხეტყე და ეს მონიშნული ხეტყე იმ მოცულობით, იმ რაოდენობით უნდა ჩაგვაბაროს შესაბამისი მუნიციპალიტეტების ადგილზე, სააგენტოს მიერ მითითებულ ტერიტორიებზე. პერიოდულად მიმდინარეობს ახლა ხეების მონიშნვა და მისი დასაწყობება, და ახლა ხდება მოჭრილი ხეების მიღებჩაბარება, რომელიც შემდეგ მოჭრილი ხეები გაიყიდება აუქციონზე.
აუქციონი გამოცხადება წითელი ნუსხის უნიკალური ჯიშის ათასობით მოჭრილ ხეზე. ხეების გაჩეხვა გასული წლის შემოდგომაზე დაიწყო და დღემდე 3000-მდე ხე მოიჭრა, თუმცა როგორც სატყეო სააგენტოში აცხადებენ, მათი ჩაბარება კლიმატური პირობების გამო დღემდე ვერ მოხერხდა. ახალციხე ბათუმის ელექტროგადამცემი ხაზი ხელვაჩაურის ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე გაივლის და ხეების მოჭრის პროცესი გადამცემი ხაზის მშენებლობის პარალელურად აღნიშნულ მუნიციპალიტეტებში გაგრძელდება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალათლაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ქალაქი ბიბლიოთეკა, ასე ქვია ელექტრონული წიგნების სახლის საბას ახალ პროექტს, რომლის ფარგლებშიც თბილისის 50 ქუჩაზე, სკვერებსა და მეტროს სადგურებში ელექტრონული ბიბლიოთეკები განთავსდება. ელექტრონული წიგნების ჩამოტვირთვა კი დაინტერესებულ მკითხველებს თავიანთ ტელეფონებში სრულიად უფასოდ შეეძლებათ. პროექტს ელექტრონული წიგნების სახლი თბილისის მერიისა და პრეზიდენტის ფონდის ხელშეწყობით ახორციელებს. გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს.
აი მაგალითად დგახარ ვაჟებშაველას გამზირზე. ელოდები ტრანსპორტს. ფეისბუქში ბოდიალი მოგბეზრდა. შენი ავტობუსის მოსვლამდე 12 წუთია დარჩენილი და ფიქრობ რითი გაიყვანო ეს 12 წუთი და კიდევ ამას დამატებული გზა სახლამდე ან სამსახურამდე ან უნივერსიტეტამდე. ცხადია დროის გაყვანის არაერთი საშუალება არსებობს. მაგალითად დაითვალო გაჩერების თავზე წამომდგარი კორპუსის რამდენ აივანზეა გადმოფენილი სარეცხი, ან რამდენი ადამიანი გადაირბენს გზაზე უადგილო ადგილას. ან გამოიცნო რა მუსიკას შეიძლება უსმენ ეს შენს გვერდით მდგარი ზურგჩანთიანი ბიჭი, რომელიც მონოტონური თავისქნევით მიხვება მუსიკის ტემპს. ან სულაც გაიხსენო ბავშვობის გასართობი და ცაზე ღრუბლების ფორმები ცხოველებს მიამსგავსო. აი ყველაფერი ეს და კიდევ 1000 რამ შეგიძლია გააკეთო იმ 12 წუთის განმავლობაში, სანამ ტრანსპორტს ელოდები. მაგრამ ამ ქალაქში გაჩნდა კიდევ ერთი საშუალება იმისა, თუ როგორ შეიძლება გაიყვანო დრო და მეტიც. დროშიც იმოგზაურო წიგნების პერსონაჟებთან ერთად. თუკი ახლა მაგალითად ვაჟებშაულას გამზირზე დგახართ, მიიხედეთ ყურადღებით და ათვალიერეთ მიდამო და აუცილებლად აღმოაჩენთ ცისფერ სტენდს წარწერით ვაჟებშაველა გველის მჭამელი და იქვე კუთხეში QR კოდს. ან შეიძლება სტუმარ მასპინძელთან უფრო ახლოს ხართ. თქვენ შეგიძლიათ საკუთარ ტელეფონში ჩამოტვირთული პროგრამის საბა რიდერის მეშვეობით უფასოდ რამდენიმე წამში თქვენს ტელეფონში მოაქციოთ ვაჟებშაველა და რატომაც არა კიდევ ერთხელ გადაავლოთ თვალი მის პოემებს, ან იქნებ სულაც ახლა აღმოაჩინოთ. ეს არის პროექტი ქალაქი ბიბლიოთეკა, რომელიც ელექტრონული წიგნების სახლის საბას იდეით განხორციელდა. წერლებისა და პოეტების სახელობის ქუჩებზე გამოკიდებული სტენდების დახმარებით უფასოდ QR კოდის სკანირების შემდეგ მათ ნაწარმოებებსა და წიგნებს საკუთარ ტელეფონში გადაიტანთ. პროექტის ხელმძღვანელი მაია ძირკველიშვილი ამბობს, რომ ამ პროექტის დახმარებით ქალაქი ღია ცის ქვეშ ბიბლიოთეკად გადაიქცევა.
გარდა ამისა, ეს კონცეფცია ერთგვარ ქალაქის ლიტერატურულ რუკასაც აკეთებს, იმიტომ რომ თბილისში არსებული მწერლების სახელობის ქუჩებზე განვათავსეთ ამ კონკრეტული მწერლის ნაწარმოების შემცველი, ასე ვთქვათ, ელექტრონული წიგნის მულაჟები. ჯამში პროექტი მოიცავს 50 ქუჩას. აქედან 90 არის უკვე წიგნიფიცირებული და პროცესი მიმდინარეობს დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში. სრულად მოვიცავთ 50-ივე მწერლის ქუჩას. უმეტესობა, რა თქმა უნდა, ესენი არიან ქართველი კლასიკოსები. სულ ეს იქნება 50 ქუჩაზე განთავსებული 250 ელექტრონული წიგნი. ანუ ერთ ქუჩაზე ამ მწერლის რამდენიმე ნაწარმოების ჩამოტვირთვა შეიძლება. არის შემთხვევები, როდესაც ადამიანები მწერლის სახელობის ქუჩაზე ცხოვრობენ და უბრალოდ არ ციცნობენ მას და არ იციან რა დაწერა მან. ნაკლები ინფორმაცია აქვს. ამიტომ თავისთავად ეს ორიგინალური ფორმით ეს პროექტი ქართული ლიტერატურის და ჩვენი წერილის პოპულარიზაციას ემსახურება.
გარდა მწერლების სახელობის ქუჩებისა, ეგრეთ წოდებული ელექტრონული კარადები, ოღონდ ამჯერად უკვე თანამედროვე ავტორების, მათ შორის უცხოელი ავტორების ნაწარმოებებით დამონტაჟდა პარკებში. კარადები სულ 12 პარკში დამონტაჟდება, მათ შორის ვაკის პარკში, ვერის ბაღში, მუშტაიჩში, მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ბაღში, მზიურში, რიყის პარკში და სხვა. ელექტრონული კარადები სულ 34 ელექტრონულ წიგნს აერთიანებს და ავტორები და წიგნები წელიწადში ერთხელ განახლდება. მაია ძირკველიშვილის თქმით, მაისიდან იგეგმება ელექტრონული კარადების დადგმა მეტროსადგურებშიც.
ძალიან სასიხარულოა, რომ გარდა იმისა, რაც ჩვენ ეს ობიექტები დავგეგმეთ, ანუ 12 სკვერი, 20 მეტროსადგური და 50 ქუჩა, უკვე წამოვიდა კერძო სექტორისგან ინიციატივები, რაც ძალიან გვახარებს. მაგალითად, მოგმართავენ დეველოპერული კომპანიები, რომლებიც აშენებენ სახლებს, სადაც არსებობს ეზოები და სკვერები, გამწვანება და სურვილი გამოთქვეს, რომ იქაც დაიდგა ელექტრონული ბიბლიოთეკები.
ისიც აღსანიშნავია, რომ ელექტრონული წიგნები აერთიანებს როგორც ტექსტურ, ისე აუდიო წიგნებსაც. მეტიც, რიგ შემთხვევაში ელექტრონულ წიგნებს თავად ავტორებიც კითხულობენ. ეთერთ ათარაიძე სწორედ ამ უპირატესობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, თუ რაოდენ დიდ საგანძურად შესაძლოა იქცეს ეს ჩანაწერები წლების შემდეგ.
იქით მე ტელეფონში ახლა თუ ძალიან ისე არ გამომგვა, გალაქტიონის ხმამაკზარა დრო კითხულობ. და ლუდინი ვინმე მეუბნება, აი იმდენი ადამიანი, რომ ცოტა ხანტო ფიქრობდო, გერმეტ არ გვიპასხოს ეთერომ, რომ ეს დამთავრდესო. ხო, ძალიან ბედნიერი ხარ და ხო, ძალიან უცნაური სამყარო გეხსნება და მიდიხარ იქ, საიდანაც ეს ხმა გესმის. ხმოვანი ჩანაწერები ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ავტორის ეზე. საგანგებო დამშავებული ჩაწერილი შენახული და საგანგებო მისით გატანილი ქუჩებში, სკვერებში და ასე შემდეგ, რომ აი ეს საშუალება მისცემ საზოგადოებას, ვისაც რა თქმა უნდა უყვარს პოეზია და უყვარს პროზა და უყვარს საერთოდ ქართული მწერლობა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით.
ერთ-ერთი თანამედროვე პოეტი, რომლის წიგნის ჩამოტვირთვასაც შეძლებთ თქვენს ტელეფონში, ეს შოთა იათაშვილია. ის რადიო თავისუფლებასთან არა ავტორის, არამედ მშობლის გადასახედიდან საუბრობს და ამბობს, რომ ტექნოლოგიების სიახლეების ეპოქაში მომავალ თაობას სწორედ მსგავსი სიახლეებით თუ დააინტერესებ და აღმოაჩინებ ახალ და ახალ ავტორებს.
ჩემი შვილები არიან სწორედ იმ ასაკში. ახლა, როდესაც ჩქეფარე ცხოვრება უნდათ, სულ ქუჩაში არიან, სადღაც დაბოდიალობენ, სადღაც რაღაცას ცდილობენ, გაიმრავალფეროვნონ ცხოვრება. სწორედაც რომ ბაღებში შეიძლება დასხნენ, ესა მეგობრებთან ერთად იხალისონ და სწორედ აი ამ სიტუაციაში ამ სტენდების არსებობა უფასო წიგნების თან ისედაც მაინც ინტერნეტში იყურებიან, ხო, იმ ქუჩაში როცა არიან თავიანთ ესა ტელეფონებში იყურებიან და სწორედ ეს ტელეფონებში ცხერაც უფრო შეიძლება მრავალფეროვანი გახდეს და ესა ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩაითრიოს და ქართული ლიტერატურის პროცესებში მიახვედროს თუ რა ხდება იქ და კითხვა შეაყვაროს. You somebody, put her down, but let her go. Just as quick as you can. You know that hoodoo girl. She has hoodoo, the hoodoo mate.
ცნობილი ქართველი კომპოზიტორის აბესალომ და ეთერისა და დაისის ავტორის ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმში ცოტა ხნის წინ გაიხსნა ახალი გამოფენა მისი კიდევ ერთი გახმაურებული ოპერის ლა ტავრას შესახებ. გამოიფინა აქამდე მუზეუმის ფონდში დაცული და ფართო საზოგადოებისთვის უცნობი მასალა. აფიშები, ნოტები, ფოტოები და, რაც მთავარია, სწორედ ამ ოპერისთვის მხატვარ ივანე ასკურავას მიერ შექმნილი ესკიზები. ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი ყოფილი აგურის ქუჩაზე ახლანდელი ბაქრაძის ქუჩის 10 ნომერში მდებარეობს. იქ დაცულ ნივთებს შორისაა ფალიაშვილის ლეგენდარული როიალი, ვალტორნა და ფონოგრაფი. ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ამ თემაზე სიუჟეტი.
ზაქარია ფალიაშვილმა ბაქრაძის ქუჩის ნომერ 10-ში მდებარე სახლში 1915 წლიდან 1923 წლამდე იცხოვრა. სახლ-მუზეუმად ეს ბინა მოგვიანებით გადაკეთდა, მე-20 საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს. თქვენ ახლა ამოიარეთ კიბეები და მოხვედით სახლში, სადაც ძალიან ვცდილობთ იმ გარემო შენარჩუნებას, რომელშიც დიდი კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი ცხოვრობდა. ამ სიტყვებით შეეგება სახლ-მუზეუმის ექსკურსია მძღოლი ვიქტორია სირაძე ქართული სასწავლებლის მეოთხე კლასელებს, რომლებიც იქ ექსკურსიაზე მივიდნენ და პირველად მოისმინეს პირველი ქართული ოპერის დაბადების ამბავიც. როცა ფალიაშვილი შემოქმედებაზე ყვებიან, პირველ რიგში მის ორ ოპერას გამოყოფენ: აბესალომ და ეთერის, რომლის პრემიერაც 1919 წელს დამოუკიდებელ საქართველოში გაიმართა, და დაის, რომელიც უკვე გასაბჭოებულ ქვეყანაში დაიდგა 1923 წელს. მუზეუმის ექსპოზიცია ძირითადად ამ ორი ლეგენდარული ოპერის გარშემო ტრიალებს, თუმცა ცოტა ხნის წინ მათ ფალიაშვილის კიდევ ერთი ოპერის ლა ტავრასადმი მიძღვნილი გამოფენაც მიემატა. ეს ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმისთვის სიახლეა და, როგორც მუზეუმის კურატორი თამარ მარი გვეუბნება, მუზეუმის სტუმრები პირველად ნახავენ სწორედ ამ ოპერისთვის შექმნილი ესკიზების გამოფენას. მისივე თქმით, უკვე მუზეუმის კუთვნილებაა ლა ტავრას როლის შემსრულებლის თამარ ლაპიაშვილის პირადი არქივიც, რომელიც მუზეუმს საჩუქრად მისმა ვაჟმა გადასცა.
მუზეუმის ფონდში ინახებოდა ძალიან საინტერესო ესკიზები მხატვარ ივანე ასკურავას მიერ შექმნილი, რომელიც 1971 წელს გადმოეცა მუზეუმს და მას შემდეგ არ გამოფენილა. ეს ესკიზები ინახებოდა ფონდში და სწორედ აი მუზეუმების გაერთიანების დაკვეთა იყო, რომ რაღაცა უცნობი მასალა გამოგვეტანა, ესეთი საინტერესო მასალა, რომელიც ჯერ არ გამოფენილა. და მართლაც თქვენ იმ დარბაზში ხედავთ, რომ გამოიფინა ვანო ასკურავას 52 არაჩვეულებრივი ესკიზი ოპერა ლა ტავრისათვის შექმნილი სპეციალურად,
ამბობს თამარ მარი. ლა ტავრა მართლაც ცოტა დაგვეჩა გრა, უკითხა ექსპოზიციის მენეჯერმა თამარ წულუკიძემაც. შესაძლოა იმის გამოც, რომ მას მაინც არ ხვდა წილად იმხელა წარმატება, რა მხელაც მის ორ წინამორბედ ოპერას ჰქონდა. ლა ტავრა ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე სამჯერ დაიდგა. პირველი ლიბრეტოს ავტორი სანდრო შანშიაშვილი იყო, პირველი რეჟისორი სანდრო ახმეტელი, ხოლო პირველი მხატვარი ირაკლი გამრეკელი. სანამ ზაქარია ფალიაშვილი თავის ორ ძმასთან, ივანესა და ნიკოლოსთან და მათ მეუღლეებთან ერთად ამ სახლში დაიდებდა ბინას, მანამ ფალიაშვილების ოჯახი ქუთაისში ცხოვრობდა. დედა, მამა და 18 ბავშვი. ოჯახს ფინანსურად უჭირდა. ეგრეთ წოდებული ფრანგების ან სხვანაირად კათოლიკების უბანში ცხოვრობდნენ. კათოლიკური ეკლესიის გვერდით მდებარე სახლის ორი ოთახი ეკავათ. სიმღერა ძალიან უყვარდათ. მამამისი ეკლესიის მნათეყოფილა და თან ეკლესიის გუნდშიც გალობდა. მამას არც დედა ჩამორჩებოდა ხალხური სიმღერების სიყვარულში. ზაქარიამ და მისმა ძმამ ივანემ, რომელიც მოგვიანებით ასევე ცნობილი დირიჟორი გახდა, პირველი მუსიკალური განათლება მაშინ ცნობილ პიანისტ ორგანისტთან, ფელიქს მიზანდართან მიიღეს. მე იყო თბილისის მუსიკალური სასწავლებელი, რომელიც მოგვიანებით კონსერვატორიად გადაკეთდა, ვალტორნის კლასი. მაშინდელი სასწავლებლის შენობის ფოტო დღეს ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმის ერთ-ერთ კედელზე კიდია. სწორედ იქ დამეგობრდნენ ზაქარია ფალიაშვილი და ვანო სარაჯიშვილი. წლამდე იმეგობრეს სარაჯიშვილის გარდაცვალებამდე. სარაჯიშვილი კი ფალიაშვილის ოპერების უბადლო შემსრულებლად ითვლებოდა. ორივე ხელოვანი ოპერის ბაღის ბაღშია დაკრძალული. ვიქტორია სირაძე კი მოგვითხრობს, რომ სარაჯიშვილის გარდაცვალების შემდეგ ოპერის თეატრში სპექტაკლი „აბესალომ და ეთერი“ რეპერტუარიდან მაინც არ მოხსნეს. ყველა ბილეთი გაყიდული ყოფილა.
იქ, სადაც უნდა სცენაზე მდგარიყო ვანო სარაჯიშვილი, შუქი ციმციმებდა. ის პარტია, რაც მას უნდა ემღერა, ასრულებდა ჩელისტი. ამ სპექტაკლს დაარქვეს „აბესალომ და ეთერი“ აბესალომის გარეშე.
აბესალომ და ეთერის წერა ფალიაშვილმა 1910 წელს დაიწყო. სპექტაკლის პრემიერა კი 1919 წელს შედგა. ამ შუალედს ჰქონდა თავისი ტრაგიკული მიზეზი. ფალიაშვილს და მის მეუღლეს იულია უტკინას ერთადერთი ვაჟი, ირაკლი დაეღუპათ. თამრიკო წულუკიძე მოგვითხრობს.
აბესალომ და ეთერის პრემიერა ეროვნულ დღესასწაულად გადაიქცა. ჯერ იყო უდიდესი მოლოდინი ამ ოპერის შექმნის. მერე რო წარმოადგინეს პრემიერა, ღამის 2:30-ზე დამთავრდა და მიუხედავად ამისა, ესე იგი, ისეთი აღტკინებული იყო საზოგადოება, ისეთი აღელვებული, ესე იგი, აი ამ რაღაცა, ისეთი რაღაცა ეს იყო, რაღაც ისეთი პატრიოტული გრძნობების მოზღვავებას გრძნობდნენ. ეს არ იყო მხოლოდ ის, რომ მათ იხილეს ახალი ქართული ოპერა. მუსიკის ცოდნის ბატონი გულბატონაძე სიტყვები მინდა მოვიყვანო. ესე იგი, როგორც არ შეიქმნება ახალი სვეტიცხოველი, არ შეიქმნება მეორე ახალი ვეფხისტყაოსანი, ისე არ დაიწერება მეორე ახალი აბესალომ და ეთერი. ესე იგი, ასეთ რანგში მოიაზრება ზაქარია ფალიაშვილი და მისი შემოქმედება ქართველი ხალხის ეს კულტურულ ცხოვრებაში და საერთოდ საქართველოს ისტორიაში.
ცოტა მოგვიანებით 1923 წელს ოპერის თეატრის სცენაზე დაისი გამოჩნდა. რეჟისორი კოტე მარჯანიშვილი იყო. ყველა ბილეთი გაყიდულიაო, იმდროინდელი აფიშაი უწყებოდა. აბესალომ და ეთერიც, დაისიც, ლატავრაც და ფალიაშვილის სხვა შემოქმედებაც იმ როიალთან იქმნებოდა, რომელიც ახლა მისი სახლის ერთ-ერთ ოთახში დგას. ამავე ოთახში იდგა თურმე მისი საწოლიც, რომელშიც უკანასკნელი დღეები გაატარა. ვიქტორია სირაძე მოგვითხრობს.
ეს არის შრედერის ფირმის როიალი, როდესაც 1903 წელს ზაქარია ფალიაშვილი ჩამოვიდა მოსკოვიდან კონსერვატორიის დამთავრების მერე. ესეთი იყო გოლოვინის პროსპექტის თბილისში, სადაც იყო ერთადერთი მუსიკალური ინსტრუმენტების მაღაზია და მაშინ ეს ვალის შემდგომი გადაფარვით იყიდა ზაქარიამ ეს ინსტრუმენტი, იმიტომ რომ ის თანხა მას არ გააჩნდა იმღელა თანხა და შემდგომ ამ ვალის გასტუმრებაში მას ეხმარებოდა ესეთი ზუბალაშვილები იყვნენ.
ზაქარია ფალიაშვილის სახლ-მუზეუმი ამ როიალის გარდა კიდევ რამდენიმე ფასდაუდებელ მემორიალურ ნივთს ინახავს. მათ შორისაა ორღანის ხმოვანების მქონე ფისჰარმონია, მის თავზე ფალიაშვილის ხელში გამოვლილი ვალტორნადებს. მის პოვნას კიდევ ცალკე ისტორია აქვს. როგორც თამრიკო წულუკიძე მოგვითხრობს, მისი ძებნა მუზეუმის პირველმა დირექტორმა ვაჟა ჩინჩალაძემ დაიწყო. იცოდნენ, რომ ფალიაშვილი ვალტორნის კლასში სწავლობდა. ცნობილი იყო საკრავის ფირმაც. ეს იყო ციმერმანის ფირმის ვალტორნა. სადარეძებს თბილისში, მაგრამ ვერსად მიაკვლიეს, სანამ ერთხელ ვაჟა ჩინჩალაძე სოხუმში არ ჩავიდა.
მუსიკალურ სასწავლებელში მოიკითხა თუ გვაქვს თქვენო ვალტორნებიო. უთხრეს გვაქვსო და აღმოჩნდა ერთი იყო ციმერმანის ფირმის. იქ დროსაც ჩვენო გადმოგცესო ესო კონსერვატორიიდან დაშლილი ვალტორნებიო და ჩვენო ავაწყდეთო. ეხლა კონსერვატორია შეიქმნა მუსიკალური სასწავლებლის ბაზაზე, იმ სასწავლებლის, სადაც სწავლობდა ფალიაშვილი და სწავლობდა იან ვალტორნაზე სწორედ მუსიკალურ სასწავლებელში.
სახლმუზეუმის კიდევ ერთი საინტერესო ექსპონატი, რომელიც ფალიაშვილის ერთ-ერთ გადაცემას უკავშირდება, მისი პირადი ფონოგრაფია. სწორედ მისი საშუალებით იწერდა კომპოზიტორი მთელი საქართველოს მასშტაბით იშვიათ სიმღერებს და მათ მეორე სიცოცხლეს ჩუქნიდა.
ფონოგრაფით რო ჩაიწერდა ის სიმღერებს, მისი მოსმენ შეიძლებოდა ორჯერ ან მაქსიმუმ სამჯერ, მე იშლებოდა ეს ყველაფერი და ზაქარია როდესაც იწერდა ხალხურ სიმღერებს, 300-ზე მეტი ქართული ხალხური სიმღერა აქვს ჩაწერილი ამ ფონოგრაფით, შემდგომ ყველაფერი გადმოქონდა ნოტებზე და ეს იცით რამდენად საინტერესო ფაქტი არის, თუ იქამდე ქართული ხალხური შემოქმედება თაობიდან თაობას, აი ეს ზეპირმეტყველებით თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ესე გადადიოდა. ზაქარია მის უდიდესი საქმე გააკეთა, რომ მან ეს ყველაფერი დაიწყო ნოტებზე გადმოტანა და უკვე პროფესიონალურ დონეზე შეგვეძლო ქართული ხალხური სიმღერის სწავლა.
ზაქარია ფალიაშვილის სახლში ერთი კედელი მისი მეგობრების ფოტოებს უჭირავს, მათ შორის ცენტრში ივანე ჯავახიშვილის პორტრეტია. გადმოცემით ცნობილია, რომ შვილის დაღუპვის შემდეგ ერთ-ერთი, ვინც ფალიაშვილს მუდამ გვერდით ედგა და დასახევად გამზადებული აბესალომ და ეთერის ნოტები ცხელიდან გამოკლიჯა, სწორედ ივანე ჯავახიშვილი იყო.
ზაქარიაც ცდილობდა, რომ გვერდში დგომოდა ივანე ჯავახიშვილს რთულ პერიოდებში და როდესაც ივანე ჯავახიშვილი იყო შინაპატიმრობაში, მისი სახლი ძალიან ახლოს იყო კათოლიკურ ეკლესიასთან და ზაქარია ფალიაშვილი მიდიოდა იმ კათოლიკურ ეკლესიაში, ორღანზე ჯდებოდა, უკრავდა ნაწყვეტებს აბესალომ და ეთერიდან და ივანე ჯავახიშვილი ხვდებოდა იმას, რომ ამას უკრავდა ზაქარია და ამას უკრავდა იმისთვის, რომ რაღაცნაირად ეუკეშებინა მისთვის.
გვითხრა ვიქტორია სირაძე. ფალიაშვილთან დაკავშირებული კიდევ ერთი ამბავი, უფრო სწორედ სიყვარულის ისტორია, რომელიც წლების განმავლობაში იყო დაფარული ნადეჟდა ბუზოხლის უკავშირდება. დაისიც და ლატავრაც ფალიაშვილმა სწორედ ნადეჟდა ბუზოხლის მიუძღვნა. საარქივო მასალებს ახლაც სწავლობენ და მალე თბილისის მუზეუმების გაერთიანება ფალიაშვილისა და ბუზოხლის პირადი წერილების და ასევე არქივში დაცული სხვა მიმოწერის გამოფენას გეგმავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Thank you.